Pozdravljeni na današnjem Junior Clubu. Danes bom govoril o dost zanimivi, vendar ne ravno pogosti patologiji, ki jo lahko srečamo ob operativnih posegih v obrazno-vratni regiji in ustni votlini. Govoril bom o žilnih anomalijah v omenjenem področju. Zdaj, idejo za predstavitev te tematike in pomen diferencialne diagnoze sem dobil od pacientov, ki smo ga pred nekaj časa obravnavali na naši kliniki. Se pravi, 6-letna psička je prišla k nam zaradi težav oziroma bolečin pri odpiranju gobca, ki so bile še posebej izražene ob žvečenju trde hrane, in ob igri s čvrstimi igračami. Psička je predhodno že dobila terapijo s širokospektralnim antibiotikom in nesteroidnimi analgetiki, taka dost nespecifična terapija, ampak je ponavadi prvi odgovor oziroma prvi postopek pri takšnih težavah. Terapija je bila do neke mere uspešna, vendar so pa lastniki kljub temu še vedno opazali težave, predvsem ob zehanju, in pa ko je psička grizla trdo hrano. Potem, ko so terapijo po 10 dneh prenehali, so se težave spet v celoti ponovile in bile zelo izražene, mogoče celo bolj kot ob primarni prezentaciji. Potem na kliničnem pregledu pri nas, razen tega, da je psička izkazala bolečino pri odpolnem odpiranju gobca, pa še to je relativno težko oceniti, ampak pri njej je bilo dost očitno, ni bilo drugih odstopanj, prav tako ni bilo znakov napredovale parodontalne bolezni ali drugih zobnih patologij, ki bi to tako stanje pojasnile. Potem, kar vedno naredimo na kliničnem pregledu jasno, je retropulzija očesnih zrkelj, ki v tem primeru ni bila niti boleča, niti otežena. Poleg jasno celotnega kliničnega pregleda je pa pomembno tudi, da preverimo razvitost in stanje žvekalne muskulature, predvsem temporalnih mišic, in da opazimo potem pač morebitno prisotnost njihove atrofije. Zdaj, pojav bolečine ob odpiranju gobca ter ob grizenju čvrste hrane in potem posečenju zavračanje ni nobena redkost pri pacientih, ki pridejo na prve preglede. V takih primerih seveda najprej pomislimo na bolj pogoste vzroke, to so na primer različni migrirajoči tujki in potem za njim povezani vnetni procesi. To lahko sploh pomislimo, kadar so se težave pojavile zelo akutno, na to mogoče nakazuje tudi anamneza in so ponavadi, oziroma pač sploh, če so tudi živali mlajše, načeloma nimajo drugih težav. Pomisliti moram tudi na tumore različnih tkiv, zdaj v našem primeru je bila psička sicer relativno mlada, ampak mislim, da vsi vemo, da je to na žalost vedno ena izmed naših možnih diferencialnih diagnoz. Pomisliti moramo tudi na vnetje oziroma mjoziti žvekalne mišičnine, ter na posledice različne travme, če se je ta zgodila, pa večinoma lastniki oziroma pogosto lastniki niti ne vidijo teh težav in potem recimo razvoj hematomov, ki vodijo do razvoja bolečine. Ne smemo pa pozabiti tudi na patologije retrobulbarnega prostora, v katerem je kar nekaj struktur, ne, in potem v bistvu od oprtju gobca se ramus spodnje čeljusti pomakne naprej in se tako poveča pritisk na orbitalne strukture, ki pa lahko v primeru kakršnihkoli patologij v tem področju izzove bolečino. Zdaj, anatomija področja glave je precej kompleksna in temu primerno imamo potem tudi prekrivanje večjih struktur, zato je za postavitev diagnoze, potem tudi plana zdravljenja in seveda prognoze, ki jo lahko damo lastniku, pomembna naprednejša diagnostika v smislu CT-ja in magneta. Rentgen praviloma nam ne da dovolj smiselnih informacij. Zdaj, mi, ko smo naredili CT preiskavo glave, je bilo mogoče opaziti dobro omejeno, ovalno in heterogeno strukturo, tam v velikosti približno 3×2×2 cm. Slednje je potem tudi, ko smo dodali kontrast, da je prevzemala in je bila prisotna ravno v področju, v desno temporomandibularnem področju oziroma pterigoidnem področju. Se pravi, to sigurno je lokacija, ki se upada z prisotnosti bolečin ob odpiranju gobca, se pravi, če imamo tam nek patološki proces, evo se tudi na PowerPointu se vidi izsek te študije, kjer je ta sprememba vidna. Zdaj, naši, kot rečeno, no, naši dve glavni diferencialni diagnozi v tem primeru sta bili absces oziroma granulom, se pravi, nek netni proces, ali pa seveda tumorska sprememba, kot smo že prej povedali. Zdaj, med isto anestezijo smo se potem kot ponavadi odločili tudi za izvedbo tankoigelne biopsije, v tem primeru z intraoralnim pristopom, ker je bilo ta sprememba tudi pač to dobro otipljiva. Vendar pa potem pridobljeni vzorci niso bili diagnostični, ker se je izkazalo, da je bila kontaminacija s krvjo zelo očitna, kar je bilo mogoče že nekoliko sumljivo in prvi pokazatelj na to, da pa mogoče ne gre za absces, ker običajno potem, če zadenemo to mesto, dobimo ven, se pravi, nek gnoj. Naslednji korak je bil na to, da se pač, da naredimo kirurški poseg, v tem primeru z ekstraoralnim pristopom na ventralnem delu mandibule, z namenom kirurške sanacije abscesa oziroma z namenom odvzema vzorca spremenjenega tkiva. Med samo operacijo pa se je potem izkazalo, no, da glede na izgled, strukturo, ki je bila taka zelo uniformna, ne gre ne za tumor, ni bilo prisotnega vnetja okoliških tkiv, ničesar podobnega, niti ne za absces, temveč najverjetneje za eno izmed žilnih anatomij, oziroma anomalij, pardon, ki si jih bomo pa pogledali sedaj. Zdaj, v literaturi iz veterinarske medicine o žilnih anomalijah v vratno-obrazni regiji ni veliko podatkov, zato sem se mogel opreti predvsem na humano literaturo. Večinoma, kot mislim, da kar vsi vemo, so namreč vaskularne anomalije v veterini opisane v področju jeter, kjer imamo opravka s šanti, pa potem tudi recimo persistentni ductus arteriosus, in podobno. Nič pa ni pretirano opisano, kar bi nam pomagalo, v obrazno-vratni regiji. V humani medicini, pa obstaja prav mednarodno združenje za preučevanje žilnih anomalij, pod kratico ISSVA, se pravi International Society for the Study of Vascular Anomalies, in po njihovi klasifikaciji lahko potem žilne anomalije razdelimo na žilne tumorje, kjer so prisotne proliferativne spremembe v endotelnih celicah, in pa na žilne malformacije, pri katerih proliferativne spremembe niso prisotne, se pravi, da gre za netumorske spremembe, te si bomo pogledali danes. Potem lahko take malformacije naprej, razdelimo tudi glede na vrsto žil, ki so vključene. Ločimo lahko kapilarne, limfatične, venske in arteriovenske malformacije. Zdaj, v vseh teh naštetih primerih gre za tako imenovane enostavne malformacije. Če pa imamo spremembo, no, ko sta v eni leziji prisotni dve ali več takih žilnih malformacij, pa potem govorimo o kombiniranih spremembah oziroma malformacijah. Zdaj, lahko pa take malformacije potem poimenujemo tudi glede na žilo, iz katere te spremembe izvirajo in jih ta potem tudi napaja, s krvjo. To pa lahko seveda naredimo samo, če nam uspe sploh identificirati žilo, iz katere te izhajajo, oziroma če ima slednja tudi, svoje anatomsko ime. Potem lahko take spremembe razdelimo tudi, glede na vrsto oziroma tip pretoka krvi, ki poteka v njih. Imamo počasi pretočne malformacije, v angleščini jih imenujemo vse oziroma se imenujejo low flow malformacije, in potem hitro pretočne malformacije oziroma high flow malformacije. Ne, zdaj v kategorijo počasnih pretokov spadajo venske, limfatične in kapilarne malformacije, ali pa potem katerakoli izmed kombinacij teh, medtem ko pa med hitro pretočne malformacije, uvrščamo arteriovenske, spremembe oziroma žilne anomalije. Zdaj, take žilne anomalije lahko nastanejo kot posledica oziroma nastanejo kot posledica angiogenetskih in vaskularnih displazij, se pravi med razvojem, so prisotne ob rojstvu, ne regresirajo spontano, razen kot bomo videli kasneje, no, mogoče pri kakih, limfatičnih malformacijah, ampak praviloma ne. In imajo tudi to tendenco, da rastejo s časom oziroma s staranjem osebka. Zdaj, precej dolgo lahko ostanejo asimptomatske, vendar s tem, ko rastejo, potem jasno tudi pritiskajo na okoljne strukture, s tem pa povzročajo ne samo bolečino, ampak tudi različne funkcionalne motnje, ki se potem izkažejo v obliki teh kliničnih znakov, ki smo jih že, opisali. Zdaj, kar je zanimivo, je to, da je v bistvu pri ljudeh, kjer je teh podatkov kar nekaj, več kot polovica vseh žilnih malformacij, jih najdemo v ustni votlini in pa v sami maksofacialni regiji. Zdaj, to je skoraj sigurno posledica kompleksnosti ožilja v tem področju. Zato je, se mi zdi, na mestu kar vprašanje. No, jasno, da so pač pri naših pacijentih zadeve precej pa zelo redke, je pa vseeno vprašanje, no, ali so zdaj res tako redke, samo tako redke, ali pa tudi ostanejo veliko krat ali pa precej časa tudi nezdiagnosticirane. No. Zato se mi zdi zelo pomembno, da vsaj poznamo možnost prisotnosti teh anatomskih nepravilnosti ožilja in jih potem uvrstimo med naše diferencialke, da jih vsaj omenimo lastnikom, ker seveda lahko pač jasno v primerih različnih kirurških posegov, sploh bolj obsežnih, pa potem tudi če v kakšnih ekstrakcijah zob ali pa samo če imamo, se pravi, primer, da je neka, da se je zgodila neka relativno huda travma, pa potem pride lahko do zelo obsežnih krvavitev, ki potem lahko jasno vodijo tudi do smrti takega osebka, ki je bil prizadet. Zdaj lahko kar pogledamo tudi, oziroma bomo pogledali še malo podrobneje tipe različnih žilnih malformacij. Zdaj pri ljudeh, zdaj vsi ti podatki, no, ko gremo malo bolj podrobnosti, potem jasno izhajajo, no, iz humane medicine, ker pri živalih, kot rečeno, je teh podatkov ni oziroma jih je res ekstremno malo. Venske malformacije so v bistvu najpogostejši tip tovrstnih sprememb in se običajno klinično izrazijo pri starejših otrocih ali mladih odraslih. Se pravi, ja, te spremembe so prisotne že od rojstva, se pa potem znaki klinično pojavijo kasneje, ko se potem povečajo. Zdaj, ponavadi se kažejo v bistvu kot mehke, take stisljive mase z modrikasto kožo ali pa sluznico nad njimi, brez prisotnosti pulzacije, jasno, ker imamo v tem primeru pač opravka z venami. Lahko se nahajajo pravzaprav v koži, pod koži, v sluznici, pod sluznico, lahko pa tudi pod mišičnimi fascijami ali v nivoju kosti, se pravi, na vseh teh nivojih lahko najdemo, ker so pač jasno na vseh teh nivojih tudi prisotne normalno žile. Zdaj, kadar se pogovarjamo o vratno-obrazni regiji, potem take venske malformacije zelo pogosto izhajajo iz obrazne vene. Za določitev obsega lezij, pa tudi njihovih lastnosti, jasno, so potrebne, kot že prej omenjeno, no, napredne slikovne diagnostične metode. To zdaj seveda ne velja samo za venske anomalije, pač pa za vse tipe žilnih malformacij. Zdaj, na CT-ju se take malformacije običajno kažejo kot mehkotkivne spremembe, mehkotkivni tumori, ki vsebujejo flebolite, se pravi, take majhne lokalizirane in mineralizirane spremembe, kot neke vrste naslage v venah. Zdaj, kot vedno se potem tudi na CT-ju uporablja, oziroma pa vsaj kot v veliki večini primerov, se potem na CT preiskavi uporablja tudi kontrast, ki je posebej uporaben za oceno morebitne invazije v kosti in okolnih tkiv in pa tudi morebitne ekstra in intrakranialne komunikacije, kar jasno potem zelo oteži samo terapijo. Še bolj natančen in tudi kot standard v humani medicini se za diagnostiko in pa tudi samo spremljanje stanja takih sprememb uporablja magnetna resonanca, pač uporablja magnetna resonanca. Zdaj, če to omogoči lokacija, oziroma če to omogoča lokacija, kar sicer glede na to, da imamo, da se pogovarjamo o spremembah v vratno obrazni regiji, je to večinoma žal zelo težko, se pa lahko take spremembe ocenjujejo tudi s pomočjo ultrazvoka. Zdaj, zdravljenje venskih malformacij je lahko konzervativno, z uporabo različnih kompresijskih terapij, za samo blaženje lokalne otekline in pa potem uporaba različnih zdravil proti bolečinam in pa preprečevanju tromboze. Ker pa imajo take spremembe, no, v področju glave, obraza, pri ljudeh jasno pogosto očiten estetski vpliv, se tam praviloma zdravijo, tudi če so spremembe relativno majhne. Zdaj, možne terapevtske metode pa potem vključujejo skleroterapijo, embolizacijo, kirurško resekcijo ali pa kombinacijo vseh teh metod. Popolna kirurška odstranitev je primarna metoda, kadar je pač mogoča. To je predvsem v primeru majhnih ali pa zmerno velikih malformacij. Zdaj, Ja, je pa še enkrat pač treba omeniti, no, da zobozdravstvena regija ni ravno preveč hvaležno področje za obsežne resekcije, zato pač potem pri ljudeh no, take bolj kompleksne anomalije v področju vratu obraza se zdravi s kombinacijo različnih terapevtskih pristopov, kot je predoperativna embolizacija, ki potem sledi tudi kirurška resekcija. Potem naslednja skupina so arteriovenske malformacije. Te se pri ljudeh pojavijo redkeje kot venske spremembe. Gre pa v bistvu za nenormalne povezave med arterijami in venami, pač med njimi bi mogle biti normalno še kapilare, ki pa manjkajo. Sama taka struktura tega, no, pa ima v bistvu opisujejo kot da gre, ima videz kot neko gnezdo, prepleteno gnezdo iz žil. Potem pač v taki strukturi, ne, ker ta povezava ni takšna, kot bi mogla biti, potem kri teče z visokim pritiskom iz arterij neposredno v vene, kar sčasoma vodi do njihovega razširjanja, dilatacije, pa potem tudi do zadebelitve sten. Ta pojav se potem imenuje arterializacija ven. Zdaj, malformacije potem arterijsko-venske ali pa tudi kot rečeno vse druge, se potem s starostjo povečujejo, kar je potem v sami diagnostiki, no ne samo, da se stopnjujejo klinični znaki, tudi diagnostika je otežena, ker je zelo težko najti mesto povezave med arterijami in venami, to, kar imenujemo nidus malformacije. Pri ljudeh no, se verjetno tudi pri živalih, ampak se na žalost teh informacij nimamo, se lahko take arterijsko-venske malformacije znatno povečujejo zaradi travme, potem pač med tudi drugimi različnimi fiziološkimi procesi, kot je nosečnost, puberteta, pa tudi kot posledica različnih patologij, recimo raznorazne okužbe in pa tudi iatrogene poškodbe, se pravi pri različnih biopsijah ali pa tudi, če pride do nepopolne ekscizije, lahko precej zrastejo. Zdaj, zanimivo je tudi to, no, da se take spremembe pri ljudeh pogosto, če ravno so prisotne že od rojstva, no, potem postanejo simptomatske šele v odrasli dobi. Zdaj, če se pojavijo v ustni votlini, potem je sluznica na površini običajno nespremenjena, pod njo, ker imamo opravka seveda z arterijami, pač pravijo, da je mogoče zaznati pulzirajočo maso, ki je ponavadi toplejša in tudi pordela. Zdaj se pravi, to je verjetno zelo odvisno od tega, na kakšni lokaciji se ta zadeva nahaja, da potem se lahko tako dobro oceni. Po drugi simptomi pa so potem lahko krvavitev in pa same bolečine, no, ki nastane zaradi mehanskega pritiska te spremembe. Zdaj obstaja kot skoraj za vse zadeve tudi klasifikacija, ki je uporabna pri klinični zadevi oziroma pri klinični oceni takih sprememb. Se imenuje Schrödingerjeva klasifikacija. Pač stopnja ena potem zajema klinično neaktivne arterijsko-venske malformacije, ki jih spremlja, če so prisotne na tem pač take mestu lokalna hipertermija kože. V stopnjo dve potem uvrščamo take spremembe, kjer je v bistvu prije do povečanja arterijsko-venskega šanta, je prisotna tudi pulzacija in šum. V 100% tri spadajo destruktivne spremembe, kjer je potem lahko prisotna tudi, so pač prisotne različne ulceracije in posledično krvavitve in še bolj izražena bolečina. V stopnjo štiri pa potem spadajo dekompenzirane malformacije, ki pa potem lahko privede do srčnega popuščanja, ravno zaradi tega neskladja v pritisku med pretakanjem krvi, se pravi, da kri v bistvu prehaja iz arterij v vene. Zdaj, kot sem pa že omenil, spadajo te zdaj dotično spremembe med hitro tekočne žilne nepravilnosti, se pravi, kri kroži s pritiskom, ki je značilna za arterije. Tako smo rekli, da pač da za obrazno veno pri venskih spremembah, potem v vratno-obrazni regiji take malformacije oziroma arterijsko-venske malformacije večinoma izvirajo iz zunanje karotidne arterije. Zdaj, jasno je, tudi v takih primerih potrebna uporaba nadaljne diagnostike, da se dobijo informacije o lokaciji, obsežnosti in sami zgradbi malformacije. Zlati standard za pridobitev teh informacij je magnetna resonanca, se pa potem pri ljudeh uporablja tudi nizkonapetostna CT angiografija. Zdaj, ker so take, v bistvu, ja, zaradi visoke pretočnosti, je v bistvu pač zdravljenje potem samo z eno metodo, običajno ne samo neučinkovito, ampak je tudi težko izvedljivo, ker se lahko potem v bistvu lahko pride, če se odločijo za embolizacijo, delno resekcijo ali pa proksimalno ligacijo dovodnih žil, lahko to povzroči nastanek novih kolateral v spremembi, ne, in potem v bistvu je to tako zdravljenje neuspešno. Se pa ravno s tem namenom, no, lahko potem embolizacija izvede bodisi kot primarno zdravljenje ali pa še pogosteje pred kirurško resekcijo. Zdaj samo na hitro, no, če je v bistvu embolizacija primarna metoda, je to namenjeno dostavi sredstev oziroma določenih sredstev, ki so uporabljali do tega centra oziroma nidusa malformacije, da se potem doseže uničenje endotelija. To pa je potem še posebej uporabno v primerih, ko kirurški poseg, bodisi zaradi lokacije, bodisi zaradi razsežnosti, ni mogoč. Zdaj, v bistvu, kot nek zlati standard, če je to mogoče, pa se potem uporablja najprej predoperativna embolizacija, ki jih potem znotraj 48 ur sledi kirurška odstranitev, ravno zato, da se potem prepreči razvoj novih kolateral. Zdaj, v primeru, kadar pa take spremembe izhajajo iz interne karotidne arterije, takrat pa jasno embolizacija ni mogoča, ker bi lahko to privedlo do ja, še hujših nevroloških posledic. Zdaj, na hitro moram omeniti še limfatične malformacije. Te so redkejše od venskih malformacij, kažejo pa se v bistvu zelo podobno kot vse ostale lokalne otekline z obarvanost rdečino kože. Zdaj, približno 70% vseh takih malformacij pri ljudeh se pojavi na glavi in vratu, pri čemer sta mandibularna regija oziroma pač področje pod mandibulo in lokacija parotidne žleze najpogosteje mesti nastanka. Zdaj, rekli smo sicer, ne, da spadajo žilni tumori pod svojo kategorijo anomalij, ampak ravno zaradi pogostosti pa velja zdaj tukaj omeniti tudi limfangiome. To so benigni, mehki in počasi rastoči tumori. In potem, ja, kot že danes večkrat rečeno, ko se najprej niso problematični, potem pa, ko se povečajo, lahko stisnejo vitalne strukture na glavi in vratu in potem pač povzročijo klinične znake in tudi težave. Zdaj, limfatične malformacije so ena tistih redkih sprememb, ki lahko, oziroma pač v redkih primerih, lahko spontano regresirajo. Vendar je potem, če je glede na podtip spremembe in položaj, anatomski položaj, kirurška resekcija mogoča, to je to zlati standard, lahko pa se prav tako uporablja skleroterapija, kadar je to mogoče indicirano. Zdaj, za zaključek, v bistvu bi jaz povzel, ne, da so žilne malformacije redke spremembe pri živalih, da nimamo ravno veliko podatkov, vseeno pa jih pač moramo poznati, omeniti lastnikom in dati na listo naših diferencialnih diagnoz, če to nakazuje, se pravi, klinična slika, kot rečeno, če se pojavljajo različne bolečine ob odpiranju gobca, če imamo opravka z različnimi spremembami, masami, na glavi, vratu ali pa pač kjer, pravzaprav kjerkoli po telesu, če je to seveda smiselno, pa potem pač pomembno je tudi, ne, tako v večini teh primerov, ko imamo opravka z patologijami v tem področju, da se poslužujemo naprednih diagnostičnih metod. To je v bistvu v primeru žilnih anomalij še posebej pomembno, ker v bistvu, če bi lahko potem, v bistvu so lahko posledice nekih kirurških posegov, ki so dosti na slepo, pa v bistvu ne vemo, s čim imamo opravka, so lahko v takem primeru zelo hude, ne, sploh če imamo, če se pojavi, če imamo opravka z arterijsko-vensko anastomozo, kot rečeno, ima zelo hiter pretok krvi, potem jasno pride do zelo očitne in velike izgube krvi, ki pa ja, lahko ima pač zelo hude posledice. Ok, to bi bilo z moje strani vse, pa kot rečeno, hvala za pozornost, pa lep dan želim.